Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ovog četvrtka 28. januara. U narednih pola sata u našem fokusu. Direktni i indirektni pritisci na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Jedan od odgovora nudi profesor Zlatan Begić.
Sve što sada imamo na sceni je posljedica toga da su nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina gradili kult vođe u korelaciji sa kultom vođe ili kultom crkve, a nisu gradili institucionalni okvir i pravnu državu.
Političke opcije pred Crnom Gorom, nakon što je Đukanovićeva vlada prošla provjeru u parlamentu uz ponudu opoziciji, analitičar Zlatko Vujović.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će možda autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Koliko su ozbiljni politički sukobi unutar vladajućih naprednjaka u Srbiji, novinarka Vera Didanović.
Taj lepak koji tu stranku drži, lepak vlasti je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da se suši.
Tamara Skroza, ovogodišnji je laureat nagrade za novinarsku etiku Jugrizelj. U nedostatku vladavine prava na sjeveru Kosova, mladi naoružani i sve nasilniji. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hapšenje lidera SBB-a Fahrudina Radončića i reakcije koje su uslijedile samo su podcrtale atmosferu u kojoj funkcioniše bosansko-hercegovačko pravosuđe. Sud Bosne i Hercegovine uputio je apel javnosti zbog, kako su naveli, atmosfere kojom se ova institucija nastoji politizovati, a rad njenih sudija degradirati. Ustvrdili su i da pritisak počinje prevazilaziti granice podnošljivosti, pa pravni eksperti upozoravaju da se time urušava vladavina prava. Oni međutim upućuju poruku sudijama ovog suda da umjesto molećivih apela počnu procesuiranje onih koji vrše pritiske na pravosuđe. Dženana Halimović.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini godinama je izloženo brojnim pritiscima, od prijetnji referendumom o njegovom radu preko pokušaja da se čelnici u pojedinim institucijama imenuju pod političkim mentorstvom, pa do zahtjeva da se obustavljaju istrage. Kulminiralo je sve nakon pokretanja sudskog postupka protiv Nasira Orića te hapšenja lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Intenzitet pritisaka, kako su naveli suda Bosne i Hercegovine u apelu upućenom javnosti, počinje prevazilaziti granice podnošljivosti. Ne birajući riječi, često političari prozivaju sudije i tužioce, stavljajući im balast potencijalnog krivca za urušavanje države. Tako je Radončićevo hapšenje ispred stranke Demokratske akcije okarakterisano kao potencijalno opasno po državu, bar kako to navodi čelni čovjek te stranke Bakir Izetbegović.
Hapšenje gospodina Radončića je definitivno zadalo jedan jak udarac koaliciji koji se može jako loše odražiti na stanje u zemlji, na stanje u bošnjačkom korpusu.
Prijetnji idu i dotle da se ultimativno zahtjeva Radončićevo puštanje, što su zatražile zelene beretke, uz napomenu da će u suprotnom biti nosioci protesta za oslobađanje i pravdu Radončića. Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić upravo ovaj je primjer izdvojio kao eklatantan.
Kada je gospodin Radončić u pitanju, on se tereti za ometanje rada pravosuđa. Imamo masovno ometanje rada pravosuđa od strane nosilaca najviših zakonodavnih izvršnih funkcija u ovoj zemlji u posljednja dva dana. Mi imamo čak izjave tipa da onaj ko radi te stvari, da je on direktno protiv naroda. Pri tome imamo sastanke stranačkih rukovodstava u zgradi državnog predsjedništva, koje bi trebalo biti predstavništvo svih građana. Ovo sve što sada imamo na sceni je posljedica toga da su nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina gradili kult vođe u korelaciji sa kultom vođe ili kultom crkve, a nisu gradili institucionalni okvir i pravnu državu koja može biti jedini garant opstanka prvo države i bilo kojeg naroda, a onda i njegovog razvoja u svakom pogledu.
Sa ovu osipaju i drugi visoki zvaničnici, kako državni, tako i entitetski, tako je nakon hapšenja generala Sakiba Mahmuljina ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević najavio kako će u tom slučaju rad pravosudnih organa poštivati do određene mjere. Sljedeći njegov, ali i primjer boračkih udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, istu je poruku poslao i odjel za branitelje pri Hrvatskom narodnom saboru nakon podizanja optužnice protiv generala HVO-a Zlatana Mile Jelića za ratni zločin. Bivši sudija Državnog suda, danas advokat Vlado Adamović, za medije je kazao da su i u ovom slučaju prekršeni osnovni postulati.
Pravilo da se odluke tužilaštva moraju poštovati u cijelosti. Samo je sud pozvali ovlašten da ocjeljuje rad tužilaštva. Ministar bilo koje razine nema pravo, dakle nije ovlašten niti pozvan da ocjenjuje na način kako je to ocjenjeno. Što se tiče Hrvatskog narodnog sabora, situacija je istovjetna.
Prijetnja opstanku Državnog suda i tužilaštva odavno dolaze iz Republike Srpske, u kojoj se prijeti referendumom o radu i statusu tih institucija. Profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu, Zari Sejzović, smatra kako pritisci dolaze i od neodgovornih pojedinaca, ali i medija, te poručuje.
Oni koji rade i obnašaju časnu sudačku i tužiteljsku funkciju moraju biti imuni na ovakve pritiske. Ukoliko ih ne mogu izdržati, ne trebaju se obraćati javnosti svojim molbama da pritisci prestanu, nego trebaju podnijeti ostavke, a na njihova mjesta bit će izabrani oni koji mogu izdržati te pritiske.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija potvrdio je da se iz političkih krugova ugrožava integritet pravosuđa.
Čelnici političkih stranaka razgovaraju o tome kakve bi trebalo budu odluke sudova u određenim predmetima. To je nedopustivo ni jedna demokratska zemlja na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je Đukanovićeva vlada prošla provjeru u parlamentu, opozicione stranke kojima je premijer uputio ponudu da uđu u vladu i na taj način kontorišu tok državnih resursa tokom izbornog procesa, još uvijek nemaju jasan stav o toj ponudi. Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je izrazio spremnost da opoziciji ponudi mjesta u ministarstvima unutrašnjih poslova, rada, poljoprivrede i financija kao i potpredsjedničko mjesto u vladi kako bi se riješio problem nepovjerenja u izborni proces i ukupna politička kriza. Na pitanje da li je ova ponuda za opozicione stranke prihvatljiva, danas nismo mogli doći do eksplicitnog odgovora. Ključni datum će biti 1. februar kada bi trebalo da se ponovo sastane Skupštinska radna grupa za primjenu izbornog zakonodavstva. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je sa više optimizma govorio o predstojećem dijalogu.
Sinoć će otvoriti mnogo drugačiji politički prostor, ušli smo novi politički prostor za dogovaranje i fazu koju Crna Gora davno nije imala. To je već moć praktikovanja demokratije u Crnoj Gori.
Prioritet je kako doći do najznačajnijeg državnog interesa, održavanja nespornih parlamentarnih izbora. Velizar Kaluđerović iz Demokratske Crne Gore kaže da će se uskoro pokazati šta je bio cilj premijerove ponude.
Sada smo u prilici da vidimo da li zaista suštinski ima dobre volje da se dođe do tog optimalnog pravno-političkog modela ili je sve ovo što je ponudila vlada i predsjednik Đukanović samo fingiranje takve namjere da bi se preživjelo glasanje o povjerenju vladi.
Samostalni poslanik Mladen Bojanić smatra da opozicija zajednički treba da odgovori na pitanje šta i kako dalje. Đukanovićeva ponuda da opozicija bude na čelu određenih ministarstava ne znači i punu kontrolu nad tokom državnih resursa u vrijeme izbora, kaže Bojanić.
Samim tim što će nominalno neki od opozicionara uzeti mjesto ministra, apsolutno se neće zaustaviti. Možda neki manji dio spričiti neku korupciju, ali svakako da ne može ministar izlaziti po terenu i pratiti stare aktivisti zaposleni u javnoj administraciji na koji se način i kako zloupotrebljavajući naravno resurse i vrijeme pridobijaju svoje birače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlukom da opoziciji ponudi ulazak u njegov kabinet i upravljanje ministarstvima ključnim za kontrolu izbornog procesa, premijer Milo Đukanović napravio je vješt manevar kojim je lopticu odgovornosti prebacio u opoziciono dvorište, smatraju analitičari. Takvu ponudu prema njihovom mišljenju opozicija će teško moći da odbije jer na to ne bi blagonaklono gledali u međunarodnoj zajednici. Dimitrije Jovićević.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Tako svoju analizu najnovije političke situacije u Crnoj Gori nakon za jedne iznuđenog, a za druge galantnog poteza premijera Đukanovića da čitavoj parlamentarnoj opoziciji ponudi da uđe u njegovu vladu i kontroliše četiri ministarstva, počinje Zlatko Vujović, direktor nevladine organizacije CEMI. Bujović primjećuje kako Đukanovićeva ponuda podrazumijeva rekonstrukciju vlade koja se izjednačava upravo sa konceptom prelazne vlade koju je opozicija zahtijevala. Stoga će joj, kaže, biti jako teško da odgovori negativno.
Ukoliko se opozicija opredijeli da odbije Đukanovićevu ponudu, Biće veoma teško objasniti Evropskoj uniji zapadnim partnerima, ali i svojim biračima jednu takvu odluku.
Čak i ako bude jedinstvena u takvoj odluci.
Čak i ako bude jedinstvena. Iz prostog razloga što će biti teško ubijeti Evropsku uniju da se uključi kao posrednik, da bi tražila od Đukanovića ono što je Đukanović već ponudio opoziciji, a opozicija već odbila.
Slično razmišlja i Daliborka Uljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Đukanović je proširenjem ponude u odnosu na ono što je inicijalni predlog pozitivne zapravo prepustio opoziciji da dalje upravlja krizom, odnosno da odluči da li će da ovaj proces radikalizuje ili da će kroz formu određenog dijaloga i pregovora pokušati da stvari neke od svojih ranijih zahtjeva, uključujući zahtjev za prelaznom vladom.
Koliki manevarski prostor je premijer Đukanović suštinski ostavio ili bolje rečeno suzio opoziciji? Koliko je realno da zajedno sa SDP-om, koji od sinoć više nije dio vladajuće koalicije, pristane da uđe u vladu za koju kažu da je izborno nelegitimna i bazirana na političkoj korupciji, pošto su za njen opstanak bili presudni glasovi do sinoć opozicione pozitivne? Da li bi ušli u rizik sopstvene kompromitacije, prihvatajući u vladi pozicije koje bi mogle biti marionetske? Ponovo Daliborka Uljarević.
Ono što definitivno stoji je da opozicija se nalazi u situaciji koju će teško da objasni međunarodnoj zajednici, svojim biračima, da nešto što je tražilo u proteklom periodu sada glatko odbija. Ja bih naglasila da se Đukanović prije svega obraća upravo toj međunarodnoj zajednici koja insistira da čitav problem riješi unutar institucije.
Za Zlatka Vujovića postoji komplementarnost Đukanovićeve ponude sa onim što su zahtjevi radne grupe parlamentarnog dijaloga kojom rukovodi predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, a koji je za 1. februar najavio novo okupljanje lidera parlamentarnih partija.
Glavni inputi kada govorimo o parlamentarnom dijalogu se u potpunosti poklapaju sa onim što je Đukanović ponudio. Tako da mi je teško sad da shvatim kako će taj dijalog imati negativan ishod. Ja lično vjerujem da u ovom trenutku može se doći do pozitivnog ishoda dijaloga i da se može doći do nekoga šireg konsenzusa kad je riječ o stvaranju uslova da stvarno dobijemo i dođemo do regularnih izbora.
U kom pravcu će prilike dalje da se razvijaju, pouzdanije ćemo znati već u ponedjeljak kada zasjeda Krivokapićeva radna grupa.
Da li će Ranko Krivokapić ovu vrstu ponude staviti na razmatranje i da li će pokušati da kroz tu formu ostvare neke svoje inicijalne zahtjeve? Bilo bi prilično brzopleto do pozicije da se prema ovome odredi u startu radikalizacijom procesa i to neće razumjeti niko ni u državi ni u međunarodnoj zajednici bez koje opozicije praktično ne može da napravi ozbiljni iskorak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mada se u javnosti najviše govori o razmimoilaženjima koja su očigledna u redovima opozicije u Srbiji, sve vrijeme se zanemaruje da ni vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića nije pošteđena unutrašnjih partijskih trzavica. U iščekivanju još jedne pobjede na izborima stižu vijesti o pojedincima koji napuštaju stranku, ali i netrpeljivosti u pojedinim opštinskim odborima. No i pored tog nezadovoljstva koje počinje da izlazi na površinu, sagovornici Ljudmile Cvetković procjenjuju da se iz toga, sve dok je stranka na vlasti, ne može izvlačiti zaključak o ozbiljnom raskolu ili rasipanju.
Retki su, ali ipak primetni glasovi u redovima Srpske napredne stranke protiv neprikosnovenog lidera Aleksandra Vučića. Tako se doskorašnji član glavnog odbora stranke Igor D. Jakšić ovih dana obratio javno preko društvenih mreža premijeru i lideru naprednjaka, optužujući ga za jednoumlje i rad u ličnom interesu.
Totalitarizam je njegova ideologija vladanja koju sprovodi kako u stranci, tako i državi.
Ovako Jakšić objašnjava za naš program zašto je vratio stranačku člansku kartu SNS-a.
No, niko ništa ne sme da kaže.
Pridružio se pokretu Jaka Srbija koji je osnovao donedavni poslanik SNS-a Saša Mirković koji je također Vučića optužio za apsolutizam, osvetoljubivost, represiju i zastrašivanje. Istovremeno je netrpeljivost u Čačanskom odboru Srpske napredne stranke kulminirala odvajanjem grupe od 9 odbornika u Skupštini opštine u zasebnu odborničku grupu. To izdvajanje zbog nezadovoljstva smenom direktora jednog javnog preduzeća otvorilo i mogućnost eventualnog izlaska čačanskih naprednjaka u dve kolone na lokalne izbore, a lider nove odborničke grupe Bojan Drašković objašnjava.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 mjeseci.
U vrhu Srpske napredne stranke bilo je skoro nemoguće naći sagovornika na temu partijskih previranja. Zoran Babić, šef poslaničke grupe u Republičkom parlamentu, pristoje tek koliko da bi rekao.
Hvala na pitanju, dobro smo. Ništa više ne bi pa da ne govore. Tu smo koncentrisani na posao koji nam je poveren, na reformu našeg društva.
Naprednjaci koji su na proteklim izborima osvojili toliko glasova da su mogli samostalno da formiraju vladu, tvrde da se podela unutar njihovih redova priviđaju posmatračima. No, da li je baš tako?
Taj lepak koji tu stranku drži, lepak vlasti, je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da se suši.
Ocenjuje novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović.
Te stvari postaju očiglednije, ali su se one mogle videti na lokalnom nivou i ranije, ali ja i dalje ne mislim da se iz toga, dok god je stranka na vlasti, može izvlačiti bilo kakav ozbiljan zaključak o ozbiljnom raskolu, rasipanju, padu.
Pitanja o navodima do jučerašnjeg stranačkog kolege, odnosno konkretne primjere nezadovoljstva situacijom u stranci, Zoran Babić nije želeo ni da sasluša.
On kaže da u stranci postoji demokratija jednog uma.
Ne želim da čujem, zaista opet vam kažem, hvala na pitanju, dobro smo, ne želim ovakvom da se spinuje bilo kakva tema koja, naročito ne ona koja ne postoji.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže da su tenzije u tako velikoj partiji očekivane.
Pogotovo ako to kod stranaka na vlasti često biva, ako se pojave i sporovi oko neke deobe plena ili deobe pozicije u stranci.
Dugo se spekulisalo o razlikama između lidera stranke Aleksandra Vučića i njenog osnivača, danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, te da se po toj liniji deli i članstvo. Njih dvojica stalno negiraju da su u sukobu, ali Nikolić povremeno kroz medije kritički govori o važnim potezima naprednjaka, poput decembarskog velikog hapšenja, zatim o poligrafu na koji je otišao premijer. Na to podsjeća Vera Didanović, ali kaže da je to situacija koju oni i dalje vrlo pragmatično drže pod kontrolom.
Vučić i Nikolić ne misle isto godinama, ali čini se da je to udaljavanje sve intenzivnije, ali oni jako dobro znaju da su jedan drugom potrebni. Dakle, Vučiću sa svojim izrazitim obožavanjem Angele Merkel i proevropskih integracija, i itekako je potreban Tomislav Nikolić, koji dalje ima taj imidž proruski, domaćinski, nacionalistički ili već ne znam kako se to sve zajedno zove, za potrebe okupljanja što većeg broja glasova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Partijsko zapošljavanje nije masovna pojava na Univerzitetu u Beogradu, ali nije ni potpuno nepoznata tema. Zaključak istraživanja, može li bez partije, o percepciji partijskog uticaja na zapošljavanje u visokom obrazovanju. Kao mnogo veći problem, istraživači ističu veliku autonomiju profesora pri zapošljavanju, što dovodi do svojevrsnog feudalnog sistema. O tome više Ognje Zorić.
Član tima koji je sproveo istraživanje Može li bez partije, Tibor Moldvaj iz Instituta za evropske poslove, kaže da je većina profesora s kojima su razgovarali odbacila mogućnost da neko bude zaposlen po partijskoj liniji. To dodaje, ne znači i da pritisci ne postoje.
Strane rođaka, prijatelja, čak i kolega profesionalnih udruženja, te da su
jedine brane njihovog ovog načina zapošljavanja zapravo lični integriteti profesora. Tako da je to nama ovako ostavilo prilično gorak utisak u smislu da je zapravo ostavljena stvar na pojedincu, odnosno kako će pojedinac odgovoriti na pritiske sa strane i kako će se on nositi sa različitim izazovima koji postoje kada se radi o zapošljavanju ili ocenjivanju.
Istraživanje pokazuje da na fakultetima prisutno diskreciono pravo profesora da odlučuje kada je reč o zapošljavanju.
To je nešto čemu su nam gotovo svi naši sagovornici govorili i mnogi su čak i opravdavali, smatrajući da su profesori ti koji treba da imaju glavnu reč kada je reč o zapošljavanju njihovih saradnika.
Kaže Ivana Jelača iz Instituta za medije i različitosti. U zaključcima istraživanja ukazuje se da takva situacija ostavlja prostor samovolji i trgovini uticajem. Naim Leo Beširi sa Instituta za evropske poslove ocenjuje da onda takva praksa navodi na zaključak da na fakultetima postoji svojevrstan feudalni sistem.
U kome profesor predlaže asistenta po sopstvenom nahođenju, redovni profesori vanredni, a da se dalje napredovanje odigrava po automatizmu, bez plana i evaluacije, što dovodi u pitanje funkcionisanje, etiku i integritet celog sistema.
Tim koji je sprovodio ovo istraživanje suočio se sa veoma slabim odzivom profesora, dok se rektorat i nadležno ministarstvo prosvete nisu ni odazvali, kaže Ivana Jelača.
Možemo da razgovaramo i zašto je to tako, ali mi ovo ipak tretiramo kao indiciju, u najmanju ruku o stavu profesora na univerzitetu o ovakvoj vrsti inicijativa i prosto nekoj vrsti nadzora nad njihovim radom.
Mi imamo sistem koji je neodrživ, ukazuje profesorka elektrotehničkog fakulteta u penziji Srbijanka Turajlić, ukazavši da je sa univerziteta neophodno ukloniti manjkavosti samoupravljanja.
Svi univerziteti sem Srbije, Hrvatske i regiona imaju nekoga ko njima upravlja i imaju neko telo kome taj koji upravlja odgovara. Znači to ne mora biti strašno. Kod nas je strašno zato što smo od uvek imali partijsku državu i što partija na vlasti postoje rukovodioce. Tačno, gospodo, ali ako vi želite da budete ugledan univerzitet, onda nemojte pristati na te partijske kadrove koji oni postavljaju i onda oni neće biti u stanju da ih postave. Dakle, lopta je u našem dvorištu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Novinarska nagrada Jug Grizelj za 2015. godinu uručena je Tamari Skrozi, novinarki nedjeljnika Vreme. Ovo priznanje ustanovljeno je prije 25 godina sa ciljem da podstiče novinarsko stvaralaštvo i čuva uspomenu na jednog od najsvestranijih jugoslovenskih novinara.
Prva dobitnica nagrade Jug Grizelj, Lila Radonjić, ovog puta bila je članica žirija, a to je bila i Antonela Riha, koja je obrazložila zašto je izbor ovog puta pao na Tamaru Skrozu.
Tamara Skroza mogla je zasluženo da dobije nagradu Jug Grizelj pre godinu dana i pre pet ili pre deset. Jedna je od sada već retke novinarske vrste koja se sa istim kvalitetom, entuzijazmom, upornošću i hrabrošću već godinama bavi temama koje suštinski opisuju naše društvo i ukazuje na probleme koji ga razaraju. Tamara ne otkriva afere, ne juri za ekskluzivama, nema kod nje anonimnih poverljivih izvora niti senzacionalnih objava. Naprotiv, ona se drži onoga što je svima vidljivo, a redovno skrajnuto. Dakle, jedna od tema koju dosledno prati žene u društvu i medijima, rodna ravnopravnost, ženska prava. Vrlo brzo je prepoznala i jedan od ključnih nedostataka naše profesije, nedostatak etike, i posvetila se tome. Direktna i bespoštedna, Tamara ne propušta ništa što bi da proleti ispod radara, kojom god temom da se bavi, političkom ili društvenom, ona nepogrešivo vidi ono što bi da neko prikrije. Ima taj redak talenat da lucidno, žestoko i beskompromisno kritikuje, a da pritom izmeri svaku reč. Baš zato su njene reči ubojite za mnoge, svojim tekstovima Tamara pokreće polemike, strpljivo trpi uvrede takozvanih kolega i ne posustaje.
Primam jedno od najznačajnijih priznanja u srpskom novinarstvu, a intimno imam osjećaj da večno pišem isti tekst, bez nekog posebnog efekta, rekla je zahvalivši za uglednu nagradu Tamara Skroza.
Lagala bih naravno kada bih rekla da se nagradi i u grize nikada nisam nadala. Mislim, svako ko je ušao u bilo koju redakciju u Srbiji, čini mi se nekako potajno je se nada. Međutim, pre 20 godina kada sam o ovom priznanju mogla samo da sanjam, mislila sam da bi ono možda moglo da me zadesi u nekim poznim godinama kao situiranu novinarku s nekakvom izvesnom budućnošću koja radi u manje više uređenoj i funkcionalnoj državi. I evo me sada 20 godina starija i istrošenija, bez ikakve sigurnosti, bez naznaka situiranosti, u državi u kojoj, kao što vidimo svi, retko šta funkcioniše, u kojoj i dalje vladaju isti oni ljudi kao i pre 20 godina, i u kojoj, što je za nas ovde čini mi se i najvažnije, novinari i novinarke iz nedelje u nedelju izlaze na ulice ne samo da bi prinudili premijera da ispuni svoje obećanje i smeni jednog ministra, već da bi se izborili za svoje pravo na normalan rad i na najelementarnije dostojanstvo.
Prvi dobitnici nagrade Jug Grizelj bili su novinari koji su u vreme Miloševićevog režima branili dostojanstvo profesije. Pored pomenute prve dobitnice Lile Radonjić, 90. godina, laureati su bili i Veljko Vuković, karikaturista Predrag Koraksić-Koraks, Gordana Logar i redakcija lista Naša borba, Bojana Lekić i Svetlana Lukić, Stojan Cerović, agencija Beta. Spisku dobitnika nagrade Jug Grizelj kasnije će se pridružiti i Teofil Pančić, Nenad Stefanović, Omer Karabeg, Ivan Torov, Miloš Vasić, Vukašin Obradović, Filip Švarm, Dimitrije Boarov, Antonela Riha. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O vršnjačkom nasilju na sjeveru Kosova, sistem vladavine prava na sjeveru svih ovih godina nakon sukoba 99. godine, u kojem svako ko želi ima oružje, doveo je do toga da mladi ljudi u Mitrovici odrastaju u okruženju gdje se zakon ne sprovodi na način kojim bi se preventivno djelovalo na smanjenje broja krivičnih djela među mladima u ovom dijelu Kosova, smatraju sagovornici naše Jasmine Šćekić.
Kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao portparol kosovske policije Besim Hoti, u Mitrovici je u protekloj godini zabeležen najmanji broj međuetničkih incidenata između mladih Srba i Albanaca. Ipak on naglašava da je jedan od razloga zašto je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici i dalje loša, a naročito kada su u pitanju krivično delo u kojima učestvuju mlađa lica, to što osnovni sud u ovom delu grada ne funkcioniše punim kapacitetom.
Možemo reći da tokom 2015. godine imali smo zabeležene 4 slučaje i krivične slučaje koje su po našoj proceni bili etnička motivisana, ali su sva 4 slučaje znači rasvetljene od strane policije uz pomoć građana.
Projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Aktivaca Mitić za Radio Slobodna Evropa ističe da nepotpuni i nefunkcionalni sistem vladavine prava svakako, kako ocenjuje, ostavlja prostor za širenje devijantnih društvenih pojava na severu Kosova.
Verovatnoća nekažnjavanja prestupa, odnosno abolicije, deluje kao izuzetno stimulativni faktor za regrutaciju mladih u nezakonite i kriminalne radnje. I to je ono što je jako vidljivo na severu Kosova. Policija pre svega mora započeti programe prevencije nasilja i kriminala, odnosno mora započeti takozvani community policing program, tačnije približiti se građanima na nivou kvartova, ulica, komšiluka i da se uključe u civilne inicijative koje imaju za cilj ta negovanje takvih vrednosti.
Nameće se pitanje da li se Mitrovčani osjećaju bezbedno u svom gradu.
S obzirom da sam odavde sam rastao ovde, osjećam se bezbedno, međutim to nije za normalne ljude koji su sa drugih, iz drugih gradova. Tako stanje je direktna posljedica nepostojanja konkretnog dogovora na tom višem političkom nivou.
Se bezbednosti tiče, tu nemam nekih velikih problema, ne razmišljam na taj način uopšte, zato što je situacija, postoji rizik, ali taj rizik nije ništa, nešto neuobičajeno.
Inače, proteklog vikenda desila su se čak 3 incidenta u nepunih 12 sati na teritoriji opštine Severna Mitrovica. Najteži incident desio se 24. januara oko 21 sati 30 minuta u strogom centru grada, kada je došlo do ranjavanja dvojice mladića srpske nacionalnosti. Kako je saopšteno iz Mitrovačke bolnice, njihovo zdravstveno stanje za sada je stabilno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, a slušalcima koji ostaju sa nama podsjećanje, dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za koji trenutak.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata izvodi iz sadržaja. Da li se u Bosni i Hercegovini ukidaju sigurne kuće za žrtve nasilja zbog nedostatka novca? Aktivistkinja Fatima Bećirović upozorava.
Sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini svaki dan imaju određene zahtjeve za prijem žrtava u sigurnu kuću. Znamo kako je ozbiljna situacija na terenu, znamo što se zapravo dešava, da imamo nažalost i pojava ubistava, tako da će doći do znatno složenije problematike, znatno složenijih posljedica ukoliko dođe do toga da se sigurne kuće postojeće moraju ugasiti.
Analiziramo i rezultate najnovijeg istraživanja Freedom House o slobodama u svijetu, po kojoj je Crna Gora nazadovala na polju građanskih sloboda.
Po pitanju političkih prava Crna Gora je na skali od 1 do 7 dobila ocjenu 3, dok je po pitanju građanskih sloboda dobila istu ocjenu. Međutim, na polju građanskih sloboda zabilježen je pad u odnosu na 2014.
U Mostu radija Slobodna Evropa tema je da li u Bosni i Hercegovini vlada desetak porodica. Virus Zika stigao je u Europu, epidemiolozi u Srbiji uvjeravaju da nema razloga za paniku. Građani se međutim boje nepoznatog virusa.
Praktično to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro ispod minimuma.
Boga mi se plašim. Malo smo se naježili, rekao je, o Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno, može da se desi svašta.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svaka četvrta žena u Federaciji Bosne i Hercegovine žrtva je nasilja, a jedino mjesto gdje se mogu skloniti i spasiti su sigurne kuće koje u ovom entitetu vode nevladine organizacije. Novi zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine o zaštiti nasilja u porodici, koji bi se uskoro trebao naći pred parlamentom, mogao bi dovesti u pitanje rad tih kuća, jer podrazumijeva da sigurne kuće postanu ustanove. Protiv toga su i žrtve porodičnog nasilja, ali i nevladine organizacije. Maja Nikolić objasnit će nam zašto.
Jedna od žrtava koja je više od 20 godina trpila nasilje u svojoj obitelji pristala je govoriti za naš program o tome kako je zahvaljujući jedino sigurnoj kući pri udruženju Vive žene uspjela se spasiti od obiteljskog pakla.
Kroz njihove tretmane, ja sam shvatila kakvom sam ja u psihičkom stanju, da sam do dna sam došla, tačno, do dna psihički.
A opstanak sigurnih kuća, koje uglavnom vode nevladine organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogao bi sada doći u pitanje, iako ih vladi na svim razinama veoma malo ili nikako financiraju, zbog čega jedna sigurna kuća u Mostaru već nekoliko mjeseci ne može pružiti zaštitu ženama, vlada federacije sada ipak postavlja uvjete kako u budućnosti mora izgledati njihovo uređenje. Jasna Zečević, direktorica udruženja Vive žene iz Tuzle.
Moram naglasiti da tri člana radne grupe, dakle ispred Ministarstva zdravstva, gender centar i nevladne organizacije su bile protiv ovakvog jednog zaključka. Ipak je iznenada 1. decembra dat predlog da sigurne kuće budu osnovane u skladu sa zakonom ustanovama. Nama to predstavlja problem u smislu da više prvo nećemo biti nevladne organizacije, da sigurne kuće koje sada postoje treba da se zatvore, to jest neće biti moguće da funkcioniraju i ne radi se dakle samo o nevladnim organizacijama, ovdje se najviše radi o žrtvama nasilja, jer jedina mjera zaštitna koja sada funkcionira to je ta smještaj i sklonište, ali nije samo da je to sklonište da se žene žrtve smjeste, nego je to pitanje oporavka i rehabilitacije i reintegracije žrtava.
A to da sigurne kuće, vrlo često zlostavljanim ženama jedino utočište, postanu ustanove, ne bi žrtvama donijelo nimalo bolju zaštitu, niti bi nasilnicima bio zabranjen pristup žrtvama. Te ustanove podrazumijevale bi samo daleko veću upravljačku strukturu, direktora, upravne i nadzorne odbore, dodatnu administraciju i ogromnu papirologiju. Fatima Bećirović, čiji je posao već duži niz godina upravo rad sa žrtvama nasilja, boji se da bi žene i djeca ostali bez jedine zaštite od nasilnika.
Sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini svaki dan imaju određene zahtjeve za prijem žrtava u sigurnu kuću. Znamo kako je ozbiljna situacija na terenu, znamo što se zapravo dešava, da imamo nažalost i pojava ubistava, tako da će doći do znatno složenije problematike, do znatno složenijih posljedica ukoliko dođe do toga da se sigurne kuće postojeće moraju ugasiti. Ukoliko se ove sigurne kuće ugase, nismo sigurni da je država spremna da preuzme odgovornost i otvori nove sigurne kuće u skladu sa zakonom koji se predlaže, odnosno koji se, to zakonsko rješenje koje se nudi.
Sigurna kuća pri udruženju Vive žene jedina je na području Tuzlanskog kantona. Financira se uglavnom zahvaljujući stranim donatorima. Iako zakon nalaže da je vlada federacije dužna financirati sigurne kuće sa 70%, posljednjih 8 godina vlada je pokrivala troškove tek 10%. Kada je nasilje u obitelji u pitanju, cijeli sustav zapravo stoji ukrivo, a ni novi zakon, ukoliko ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvoji u ovakvom obliku, neće mnogo ispraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema najnovijem izvještaju Freedom House-a, Crna Gora je nazadovala na polju građanskih sloboda i time izgubila status slobodne zemlje koje je imala u ranijim izvještajima. Bio je to povod da Predrag Tomović provjeri šta je doprinijelo tom nazadovanju.
Crna Gora je jedna od tri zemlje u svijetu, sa Dominikanskom Republikom i Lesotom, koje su pale sa slobodnih na djelimično slobodne zemlje. Među djelimično slobodnim državama na Balkanu su i Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Po pitanju političkih prava Crna Gora je na skali od 1 do 7 dobila ocjenu 3, dok je po pitanju građanskih sloboda dobila istu ocjenu. Međutim, na polju građanskih sloboda zabilježen je pad u odnosu na 2014. zbog ograničavanja slobode mirnog okupljanja, što se, kako piše u izvještaju, odnosi na sukobe policije i učesnike protesta Demokratskog fronta u Podgorici i pomjeranja termina LGBT parade u kontekstu višegodišnjeg maltretiranja i diskriminacije LGBT osoba. Član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Freedom House u svom izvještaju precizno ukazao na ključne manjkavosti institucija u sistemu zaštite građanskih sloboda. Marić kaže da je nepoštovanje pojedinih sloboda na koje ukazuje Freedom House veoma zabrinjavajuće.
Posebno sloboda okupljanja koja se pojavila kao veliki problem 2015. godine, što izvještaj Freedom House jasno konstatuje, znači značajno narušavanje te slobode kroz ponašanje policije i donosioca odluka koje su zabranjivale mirno okupljanje, što je veliki problem, koje su odlagale paradu ponosa i borbu LGBT zajednice za svoja prava. Sve to zajedno je Crnu Goru dovelo u red država koje su u problemu kada je poštovanje ljudskih prava i sloboda. Ovo je veliki indikator, morat ćemo kao društvo očigledno dobro da se zamislimo, puno da radimo.
Za Milana Radovića iz Građanske alijanse izvještaj Freedom House-a je realan i objektivan.
Mislimo da ono što se događalo tokom protesta, gdje su brojni građani prebijeni, gdje su novinari lišavani slobode, gdje je bačena ogromna količina suzavca, čak i prema novinarima, što je utvrđeno iz strane Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa ako uzmemo u obzir i zabranjivanje slobode okupljanja pripadnicima LGBT zajednice u Nikšiću, sve nam to ukazuje da je tokom 2015. godine došlo do značajnog ograničenja slobode u Crnoj Gori.
U ocjenama i zaključcima koje se odnose na situaciju u Crnoj Gori u pogledu poštovanja sloboda, Freedom House konstatuje i da je napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, uprkos tome što, kako navode ušančena vlast premijera Đukanovića, odobrava progon nezavisnih medija, ukaljao imidž Evropske unije kao promotera dobrog upravljanja i demokratskih normi. Ponovo Boris Marić.
Naime, Freedom House prepoznaje opasnu kontradiktornost između nezasluženih političkih benefita koje kupi Đukanovićeva vlast u ovom trenutku zbog procesa euroatlantskih integracija, aktuelnosti tog procesa i sa druge strane nebrojnih zloupotreba i kršenja ljudskih prava koje ista ta Đukanovićeva vlast čini kada su u pitanju njegovi politički protivnici. Ovdje se može jasno uputiti na potrebu da upravo Evropska unija insistira i mora i dalje da insistira na poštovanju sloboda i punom i suštinskom procesuiranju svih kršenja ljudskih prava i sloboda, utvrđivanju kako krivične, a ono i političke odgovornosti za ta kršenja.
Crna Gora je u izvještaju američke nevladine grupe Freedom House za 2014. po rejtingu sloboda ocijenjena indeksom 2,5, što je svrstavalo tada u grupu slobodnih zemalja. Ta indeks inače se kreće u rasponu od 1 do 7, pri čemu je jedinica maksimalna ocjena za slobodu, dok je sedmicom označeno najgore stanje sloboda u jednoj zemlji. Iste ocjene kao slobodna zemlja Crna Gora je dobila u izvještaju za 2013. godinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mijenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Gospodine Bajtal, izgleda da se sinovi, zetovi, rođaci i prijatelji političkih moćnika najviše zapošljavaju u državnim službama i javnim preduzećima. Dovoljno je pogledati spisak zaposlenih u tim ustanovama i preduzećima, pa vidjeti koliko ima istih prezimena. Zašto su državne službe i javna preduzeća tako omiljeno mjesto za srodnike funkcionera?
Pa to su omiljena mjesta porodičnih okupljanja, izgleda. Ne samo ta prezimena koja možemo prepoznati, neke malo one sporedne porodične veze, zatim kumovske, strinske, dajđinske, stričevske, se ne mogu prepoznati po prezimenima, ali one su tu. Zašto baš u javnim i državnim preduzećima? Zato što je kriza tako snažna, tako obilna, a proizvedena je, nije pala s neba, zato što je u ovoj zemlji sve upropašteno, osiromašeno, novac se vrti još samo u toj vrsti firmi i kolektiva. Javna i državna preduzeća vrte novac koji je uvijek tu, budžeti te vrste su uvijek puni i plaće, primanja i svi drugi dodaci koji idu uz to su redovni. Dakle, to je najbolja prilika i najbolje mjesto za uhljebljivanje svojih, dakle, porodice, rodbine, bližih i daljih prijatelja.
Gospodine Bajtal, postoji onaj vic da u institucijama Bosne i Hercegovine nema ljubavnih afera jer su svi u rodbinskim odnosima.
Eto, to vam sve govori, taj se vic zapravo oslanja na ono što sam ja već nekoliko puta napisao, javno izgovorio, ovo je privatna država. A tamo gdje imate privatnost, tu više nema potrebe za pravom, tu nema potrebe za normativima, tu nema potrebe za nekom pravnom legislativom. Sve se rješava po Minder principu, po sjelima, noćnim, kafanskim i drugim dogovorima. Dakle, sve se slaže. Vic i stvarnost su se konačno našli u jednoj istoj tački.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je to u Republici Srpskoj? Da li su državne službe, javna preduzeća, mjesta gdje se najviše zapošljavaju srodnici funkcionera?
Činjenica je da smo se mi sa nepotizmom saživjeli kao što smo se saživjeli i sa korupcijom ili sa činjenicom da se veliki broj ljudi učlanjuje u određene političke stranke zbog vjerovanja da će na taj način lakše doći do posla, pri čemu se podrazumijeva onaj u javnoj upravi ili preduzećima pod državnom kontrolom, tako da bismo danas mogli polemisati da li je nepotizam veći problem i od korupcije. A evo, iz ovog prethodnog što smo čuli, pa iz viceva koji ste pomenuli, činjenica je da je nepotizam postao dio naše svakodnevne kulture. Javna je tajna da su političke i rodbinske veze često presudan kriterij za zaposlenje danas u Bosni i Hercegovini. I dok je to za jedne danas smislena imenica, neki drugi to rešavaju bez ikakvih problema korištenjem upravo nepotizma.
Gospodine Bajtal, može li se reći da Bosnom i Hercegovinom danas vladaju porodični klanovi? Neko je, čini mi se, rekao da se u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti bliskoistočni model vladavine desetak porodica.
Pa tu vrstu konstatacije mogli smo sresti u posljednjih 15 dana, pa i više. oko ovih kretanja u Sarajevu, oko državne, bivše vojne bolnice i tako dalje. Ako imate jednu učestalost te vrste koja se već toliko odomaćila na terenu, u javnom i političkom prostoru, da je kriterij porodičnog pripadanja najvažniji mogući kriterij prilikom zapošljavanja ili rješavanja bilo kojeg personalnog, ličnog, stručnog problema, onda imate to što imate, da stvari počinju da izgledaju ili da se tumače i interpretiraju dinastičkom logikom. U pitanju je način rješavanja životnih problema srodnika, onakav kakav se nesreće u pravnim prostorima, u pravnim državama, tamo gdje se stvari rješavaju pravnom legislativom i zakonodavstvom. I zato to sve češće čitamo, sve češće viđamo i sve češće čujemo, kao što s druge strane još nismo naišli ni na jednu vrstu demantija te vrste. Nismo čak naišli ni na jednu pobunu. Zašto niko to nije demantovao? Zašto se niko od onih koji su prozvani nije pobunio? Dakle, šutnja ostaje neka vrsta priznanja da je na sceni ipak nepotistička logika koja je uspjela samu sebe da legalizuje i legitimizuje, postajući na taj način uobičajeno sredstvo rješavanja životnih problema onih koji mogu da se služe tom vrstom metode i puta u životu.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama može li se reći da Bosnom i Hercegovinom vladaju porodični klanovi?
Pa možda ja to ne bih nazvao blisko istočnim modelom, ali da postoje klanovi koji su u velikoj mjeri porodični, postoji.
Gospodine Bajtal, kako to da se, recimo, Bakir Izetbegović ne boji da će izgubiti birače kada stranka Demokratske akcije podržava njegovu suprugu da postane direktorica kliničkog centra u Sarajevu, a onda ona krene da ukida opću bolnicu u Sarajevu i pored protivljenja građana? To je vrlo nepopularan potez.
Pa kako, znate, birači ovdje uopšte nisu igri. Birači zapravo i ne postoje, postoje glasači koji svoje glasove daju po partijsko-stranačkim direktivama, s jedne strane. S druge strane, vi znate da ovdje izbori već dugo, a možda i nikako u posljeratnom periodu nisu regularni. U smislu da se zaista odvija jedan demokratski proces u kojem svako svoj glas ulaže tamo gdje misli da treba da ga uloži. Toliko puta smo čitali i čuli da se glasovi kupuju. Statistika sama nam govori da nešto nije u redu. Ako imate činjenicu da u trenutku u izbornom momentu imate 50% građana na granici siromaštva i još 27% onih koji žive ispod granice siromaštva, što je ukupno 77% nezadovoljnih građana u Bosni i Hercegovini, onda se pitate kako je moguć takav izborni rezultat koji je postignut prošle 2014. izborne godine. Prema tome, ako se izbori mogu kontrolisati na način na koji sada izgleda da se kontrolišu, zašto bi se onda neko bojao te strane koja se zove biračka strana? Birači očito ne odlučuju ni o čemu, jer im je šansa da svoj glas ulože onako kako žele i gdje žele, očito nekim oblicima manipulacije uskraćena, onda se možete ponašati na nivou komotnosti koju primjećujemo i registrujemo iz dana u dan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirosavljeviću, kako to da su birači u Republici Srpskoj oprostili Miloradu Dodiku, čiji je sin prije nekoliko godina ekskluzivno dobio kredit od državne banke? I kako to da su glasali za premijerku Željku Cvijanović, koja je u državnim institucijama zaposlila ne samo sina, nego i muža i djevera? Znači, njima nepotizam uopšte ne smeta.
Svi nastoje da ispoštuju one legalne uslove koji se traže. I vi uvijek imate odgovore da je poštovan zakon, da su nadležni organi utvrdili da je sve legalno obavljeno i da jednostavno ne postoji zakonska prepreka za takvo nešto i da i članovi porodica moraju negdje da rade i da ispunjavaju one zahtjeve koji su propisani konkursom. Na tome se priča završava, niko ne insistira na tome da se postave stvari na nekim drugim načelima ili da se jednostavno o tome razgovara.
Izvinite, ali običan građanin, on na svojim leđima osjeća da on ne može da zaposli svog sina, da njegova kćerka nema posao i onda vidi kako se sinovi funkcionera zapošljavaju bez ikakvih problema. E sad, zar to njemu ne smeta i on ponovo glasa za te iste funkcionere? To je meni nerazumljivo.
Jeste, to je jako zanimljiva činjenica da građani uprkos tome što na svojim ličnim primjerima osjećaju sve posljedice takve jedne politike i dalje se ponašaju iracionalno. Vjerovatno malo zemalja postoji u Europi, ako uopšte postoji takva zemlja u Europi u kojoj radnici idu na posao, ne primaju platu, čute i opet idu na posao i nadaju se da će jednog dana ipak možda dobiti neku platu. Nadaju se da će možda nekoga podmititi ili uhvatiti neku vezu i možda uspjeti svoje dijete zaposliti negdje u nekoj firmi, a prije svega u javnoj upravi. Jer je nažalost pojam dobrog posla, odnosno zaposlenosti, postala javna uprava. I teško je racionalno objasniti tu činjenicu, osim one konstatacije, dobro je i ovako, samo da nam ne bude gore, jer smo vidjeli šta to znači kada se situacija promijeni na gore.
Gospodine Bajtal, koliko nepotizam uništava Bosnu i Hercegovinu? Koliko ubija njene kreativne potencijale? Mi u Radiju Slobodna Evropa nedavno smo objavili razgovor s jednim mladim ljekarom iz Tuzle koji je napravio karijeru u Švajcarskoj. On je želio da ostane u Bosni i Hercegovini i da radi u Bosni i Hercegovini po završetku studija. Nekoliko puta se javljao na konkurs za specijalizaciju, ali nikada nije dobio specijalizaciju zato što je uvijek to dobijao neko ko je srodnik nekog moćnika. On kaže da mu je jednom prilikom otvoreno rečeno: nemoj konkurisati, nećeš dobiti specijalizaciju, to je mjesto otvoreno za tog i tog. I taj čovjek je otišao u Švajcarsku i tamo napravio karijeru.
Eto, on je tamo napravio karijeru, a ovdje će onaj koji je mjesto njega dobio to što je on tražio upropastiti još nekoliko takvih karijera koje bi se mogle napraviti ovdje, jer će svojim neznanjem htio, ne htio upropaštavati životne puteve i šanse nekih drugih ljudi. I tome se ne treba čuditi. Mi pričamo o nepotizmu u sudu ovdje ili ovdje, ali uzmite činjenicu, toga smo se načitali, o nepotizmu po fakultetima, dakle i u obrazovnom sistemu, u akademskoj zajednici, koja bi sa moralno-etičkog stanovišta, a po svojoj vlastitoj definiciji i sa stanovišta znanja kojim raspolaže, morala biti savjest društva. Ako se to događa u srcu savjesti društva, šta onda očekivati od drugih koji nisu ni na nivou svijesti onoga što im se zbiva? Šta oni mogu da poduzmu ako su se vlastite savjesti odrekli oni kojima je zadaća da tu savjest njeguju, da je šire i da prenose znanja kako se vlada i ponaša po savjesti na druge. Stalno se vraća na taj magični krug. Ove etnoideologije, etnopolitike, etnologike uspjele su ovo društvo razbiti po svim mogućim šalovima i kad ga razbijete, onda možete uspostaviti životne matrice na način koji samo odgovara vama, vašim stranačkim, vašim personalnim, ličnim, porodičnim interesima. Javni interes u Bosni i Hercegovini je potpuno šutnut u stranu. I zato smo mi propalo društvo i zato smo mi zemlja sa najmanjom kupovnom moći u Europi.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama koliko nepotizam uništava kreativne potencijale Bosne i Hercegovine? Koliko u stvari tjera mlade ljude da svoju karijeru, mlade sposobne ljude tjera da svoju karijeru grade u inostranstvu?
Nepotizam djeluje razarajuće na sve sfere društva u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da mladi ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja ili do posla traže svoju šansu van Bosne i Hercegovine. Ja to mogu samo da ilustrujem jednim primjerom. Vi recimo danas imate direktnu svakodnevnu liniju Banja Luka – Beč. Da ne pominjem ostale relacije iz Banja Luke ili iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ako bi neko napravio analizu koliko mladih svake godine odlazi van Bosne i Hercegovine i koliko inače ljudi odlazi van Bosne i Hercegovine, a posljednji podatak negdje iz 2014. godine govori da je čitav jedan gradić od nekih 68.000 stanovnika otišao van Bosne i Hercegovine, jasno vam je da u stvari iz Bosne i Hercegovine odlaze misleći ljudi i svi oni koji bi trebali da doprinesu promjenama u Bosni i Hercegovini na bolje.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, virus Zika u ovom trenutku potvrđen je u 23 zemlje. Inficirano je više hiljada ljudi. Zbog, kako navode u SZO-u, eksplozivnog širenja virusa, oformljen je tim za hitne slučajeve. Oni procjenjuju da bi do 4 miliona ljudi moglo biti inficirano ovim virusom. U Europi virus koji prenose komarci i koji je posebno rizičan za trudnice registrovan je u Danskoj i Portugaliji. Epidemiolozi u Srbiji umiruju javnost porukama da nema mjesta panici, te podlače da je virus pronađen kod osoba koje su se vratile iz ugrožene područja Južne Amerike. Branko Vučković ima detalje.
Građani sa kojima smo razgovarali imaju vrlo malo informacija o virusu Zika i posljedicama koje on izaziva, ali strahuju od nepoznate infekcije, tim pre što su čuli da za virus nema odgovarajuće vakcine.
Boga mi se plašim. Malo smo se naježili, rekao, jo Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno. Može da se desi svašta.
Ne daj Bože, jo, ne daj Bože, valjda neće. Ja se nadam da hoće to sprečiti. Nadam se.
To još nije stiglo do nas i daj Bože da nikad ne stigne.
Epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv zaraznih bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada nema nikakve ozbiljnije bojazni od donošenja tog virusa u Srbiju, a da bi problem za Evropu moglo predstavljati eventualno prenošenje zaraze na komarce u Africi.
To je pojava mogućeg zaražavanja komaraca u Africi, odnosno mediteranskom delu Afrike, jer se ti komarci mogu naći zbog ovih klimatskih promjena, velikih vrućina, što njima pogoduje, mogu eventualno naći u također mediteranskim delovima Europe i moguće čak i da krenu nešto severnije. Ali to su sve teoretske pretpostavke. Praktično to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro ispod minimuma.
Prema njegovim rečima, virus Zika izaziva groznicu koja je neuporedivo blaža od one koju izaziva virus zapadnog Nila, ali ima i druge mnogo opasnije posljedice po zdravlje ljudi.
Zato je Svjetska zdravstvena bila uključena u to i objavila onako dramatičan apel da se obrati pažnja što se u delovima Brazila i severnih delova Južne Amerike pa i Centralne Amerike pojavila mikrocefalija kod novorođenčadi, trudnice koje su bile zaražene ovim virusom. Prema tome, to je bilo prvi, da kažemo, znak da treba obratiti pažnju, jer ta mikrocefalija stvarno može dovesti do smrti novorođenca ili do ozbiljnih poremećaja neuroloških i sposobnosti za održavanje vitalnosti, odnosno preživljavanja novorođenčadi.
Vakcine i specifičnih lekova protiv virusa Zika nema, a sva terapija se svodi na klasične mere lečenja virusa.
Sva terapija se svodi na simptomatsku terapiju, znači ublažavanje glavobolje, skidanje temperature, normalno pošto oni imaju i konjuktivitis, angažovanje oftalmologa u smislu saniranja te posljedice i, što je najvažnije u tom periodu oporavka, najvažnija terapija je mirovanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U dokumentima toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.